O Bichelocrego pechaba súas portas hai xa uns anos. Que te anima a ti a abrir a queimada a día de hoxe?
Bueno, é un local que levo mirando tempo, sempre lle dicía a muller, que era unha pena, un local moi rústico, moi da zona, unha sala de festas abaixo, bueno, queríamos, me parece unha zona moi bonita, unha zona de paso, e queríamos impulsar un poquinho a comida, facer algo distinto do que temos en Fene, a ver como funciona. De momento xa responde ben.
Que nos ofrece este novo local?
Bueno, estamos encaminhando un poquinho de cara á comida. Temos un poquinho para todos os petos, temos desde zamburiñas ou langostinos hasta un raxo, unhas tiras de polo, unhos chipirós, un poquinho variado.
Pensas retomar os concertos na parte de abaixo do local?
Bueno, é un proxecto que ahora mismo co tema do COVID está un poquinho complicado, pero si máis adiante queremos facer cousas, queremos facer algo de cara aos nenos, incluso falamos do ano que ven pois meter un parqueciño de bolas ou tal, pero ahora controlando un poquinho o tema do aforo, igual uns monólogos, unha cosinha así, sí que se podría facer algo.
Fixechedes algunha renovación importante no local?
Bueno, renovación, o local é moi pedra, madeira, moi rústico. Si cambiamos, por exemplo, que estaba precioso como tiñan antes, cos debuxos de fora, renovamos as pintadas, máis de cara ao nome do local, queremos facer, bueno, algunha queimada e tal, que gracias a Carlos de Dous Duendes, que é un artista, bueno, eu penso que o máis salientable é as pintadas de fora.
En que horario pode vir a xente a disfrutar a queimada?
Bueno, eso de momento lo temos en proxecto para facer en temas puntuales fines de semana. Si queremos facer, bueno, alguna novedade, alguna cousinha, non vou desvelar ahora. Pero abriremos todos os días, traeremos os xoves, desde a mañá á noite, interrumpido. O sea, non...
En que horario está aberta a cociña?
A cociña estará aberta de 12 a 4, e de 8 a 11 e media por semana e 8 a 12 fin de semana. Excepto xoves que o local estará pechado.
E no tempo que levades abertos, a xente cumpriu coas normas de seguridade?
A verdad que é un tema que me preocupaba bastante, sobre todo o día de apertura. Por eso o día de apertura abrimos o salón, para ter un poquinho máis de aforo. Bueno, penso que a xente comportouse bastante ben. Non, a ver, sempre tes algunha cousa que tes que cambiar ou apretarlle algún, pero bueno, en principio moi ben todo.